Čoveče, kud sad da krenem?
Izvinite, u kom pravcu?
202.
Molim?
Pravac 202.
Pravac 202. Dobar dan, 10 časova i 4 minuta, dobrodošli. Znam, još jedan ponedeljak, niste jedini, mnogi ga ne vole, vikend je gotov, obaveze čekaju, ali možemo na to gledati i drugačije. Nova radna nedelja je pred nama, nova iskušenja i očekivanja, nekako je većinu nas i vreme tokom vikenda poslužilo, bilo je perioda sa dosta sunca i nadam se da ste bare malo napunili svoje baterije pozitivnom energijom i da ćete spremno dočekati sve prilike koje vam se tokom nedelje budu ukazale. U svakom slučaju, kao i obično ponedeljkom, mi vam nudimo mogućnost da budete muzički detektivi. Proverit ćemo i danas vaše poznavanje muzike, odnosno koliko vas ima pravo detektivsko uvo. Dakle, u sljedećem satu slušat ćemo 5 pesama, od kojih je jedna zbog nečega drugačije. Na vama je da otkrijete o kojoj numeri je reč i kad završimo sa slušanjem svih pesama, javite nam koja se razlikuje od ostalih i najbržem uspešnom slušocu. Kao nagradu ispunit ćemo muzičku želju pred kraj tog drugog sata, nešto pre 12 časova. Osim toga, u prvom satu već ste navikli, pozabavit ćemo se informacijama iz sveta sporta, čućete i rubriku Tek da se zna, družit ćemo se i sa našim reporterom Petrom Protićem. U svakom slučaju, ako želite, možete nam se pridružiti, pišite nam 064-0200-2200, poruku po ceni običnog SMS-a ili nam napišite i pošaljite e-mail, adrese je program202@gmail.com, a čekamo vaše komentare i na društvenim mrežama. Sa vama do 12 časova, Deniza Petrović, Robert Denić, Bane Stevanović, moje ime je Miloš Popović. Dobrodošli.
Beograd 202.
Da se zna.
Tek da se zna.
Spavanje na poslu postalo je deo radne obaveze u brojnim firmama u Japanu, a mnoge među njima obezbeđuju i posebne prostorije ili sobe sa krevetima gde zaposleni spavaju. Poslodavci su se odlučili na taj korak, pošto je novo istraživanje pokazalo da pospanost zaposlenih utiče na radnu efikasnost i da to japanske kompanije godišnje košta čak 138 milijardi dolara. Spavanje na poslu radi povećanja efikasnosti zaposlenih predložili su poslodavci i Ministarstvo zdravlja Japana. Oni su preporučili da se radnicima obezbedi najmanje 30 minuta za spavanje i to u ranim poslepodnevnim satima. Prve su to prihvatile neke IT kompanije, koje su za svoje zaposlene odmah pripremile, kako ih nazivaju, strateške spavaće sobe. One su opremljene uređajima za blokiranje buke, krevetima i sofama, a u njima su mobilni telefoni, tableti i laptopovi najstrože zabranjeni.
Tek da se zna.
I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a go-go wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. The world is falling apart. I can't be helped to put it back. But tell me where to start. I'm taking you home. Look.
wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Got that power over me. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. Call out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power. Knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
Thank you. Super sport.
Super sport 202.
Vreme je za sport, odnosno Super sport 202. Sa mnom u studiju kolega Miloš Panić. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Danas dominiraju košarkaške teme, ali bit će reći i o tenisu.
Upravo tako, da počnemo, košarkašice Srbije potvrdile su plasman olimpijske igre u Tokiju pošto su sinoć u posljednjem kolu kvalifikacionog turnira u Beogradu savladale Mozambik sa 76-48. U Beogradu su se održavala dva kvalifikaciona turnira. Učešće kod košarkašice na olimpijskim igrama izborili su Sjedinjene Američke Države, Srbija i Nigerija iz jedne grupe, odnosno Kina, Španija i Južna Koreja iz druge grupe. Posle uspeha ženske košarkaške reprezentacije, srpska ekspedicija za Tokio broji za sada 62 sportista. Košarkaši Partizana savladali su budućnost iz Podgorice sa 87-82 u 19. kolu ABA lige. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Markus Page sa 20 poena. Jedan manje ubacio je Ognjan Jaramaz. Kod gostiju Suod Šehović je postigao 21 poen. Oboren je rekord posete ABA lige. Meču je prisustvovalo 16.531 gledalac. Crno-beli su postali lideri regionalne lige sa jednom pobedom više od budućnosti. CD Vita Olimpija se trenutno nalazi na trećem mestu, a na četvrtoj poziciji sa utakmicom manje je Crvena zvezda, koja večeras od 18 časova gostuje Mornaru iz Bara. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prijavio se za učešće na Mastersu Monte Carlo, objavljeno je na njegovom zvaničnom sajtu. Novak će na ovom turniru braniti četvrtfinale u kojem je prošle godine izgubio. Turnir u Kneževini će se igrati od 11. do 19. aprila, a u prvom kolu ATP turnira u Njujorku naš teniser Miomir Kecmanović večeras u 21 čas igra protiv domaćeg predstavnika Tomija Pola, inače 70. igrača sveta.
Hvala Miloše, čuli ste najvažnije informacije iz sveta sporta.
Super Sport 202.
Love you.
Beograd 202.
Goethe institut slavi 50 godina postojanja u našoj zemlji i tokom cele godine će u saradnji sa ustanovama kulture organizovati događaje posvećene slavnim ličnostima nemačke kulture. Prvi u nizu događaje prati naš reporter Petar Protić, kome želimo dobar dan. Petre, dobar dan.
Dobar dan, Miloše. Upravo tako. Goethe institut, koji je zapravo specifična mreža ustanova ili institucija koje funkcionišu širom sveta, ukupno negde oko 60 godina, ali u Beogradu, odnosno u Srbiji, 50 godina. Možemo reći da je Goethe institut specifično kulturno društvo, u isto vreme i čitaonica, ispitni centar, centar za učenje jezika, gde je možda glavna misija, ajde tako da kažemo, da se prenese sveobuhvatna slika Nemačke putem informacija o kulturnom, društvenom i političkom životu ove zemlje, ali je naravno najprepoznatljiviji Goethe institut po kulturnim i obrazovnim programima koji podstiču interkulturalni dijalog večeras od 20:30. Na specifičan način biće obeležen rođendan 50. Goethe instituta u Srbiji. Naime, dramska umetnica Danica Ristovski održaće na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, znači na sceni Predrag Pepilaković, jedno umetničko veče pod nazivom Bertolt Brecht peva o ljubaznosti ovog sveta. Pored scenskog prikazivanja songova, a znamo da su songovi veoma važan deo dramske literature Bertolda Brehta i predstavljaju neku vrstu brehtovskog reza koji dočarava njegove misli o životu, smrti, ljubavi, lepoti i tako dalje. Dakle, publika će pored tog prikazivanja songova biti u prilici da vidi i izložbu fotografija iz života Bertolda Brehta, kao iz njegovih predstava izvođenih u Beogradskom dramskom pozorištu baš, a fotografije za izložbu obezbedili su arhiv Bertolda Brehta pri Akademiji umetnosti u Berlinu i arhiv Beogradskog dramskog pozorišta. Tako da, eto, večeras od 20:30 Beogradsko dramsko pozorište proslavlja se na specifičan način 50. godišnjica postojanja instituta, Goethe instituta u Srbiji.
Hvala na informacijama. Čuli ste, bio ovo naš reporter Petar Protić.
bottom show on Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just here about my day. And at the show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just here about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking them back down to the surface. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking us back down to the surface.
Zlo i dobro uporno se svađaju. Ja ću leteti, ja ću goreti, ja ću biti siguran i ja. Nemam više strah, samo ljubav. A kad sam video oči iz hiljadu i jedne noći, sa tobom ću moći da živim svoj san.
just understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me.
Talasima Beograda 202, ušli smo u drugi sat druženja i kao obično ponedjeljkom u emisiji Pravac 202 testiramo vaše detektivske sposobnosti. Emitovat ćemo pet pesama, od kojih je jedna zbog nečega drugačija. Na vama je da otkrijete zbog čega. Kad oslušamo svih pet numera, javite nam koja se razlikuje i najbržem uspešnom slušalcu. Kao nagradu ispunit ćemo muzičku želju. Inače, ne znam da li ste se nekad zapitali, ali dobar detektiv mora da ima određene veštine. Možete preko nas proveriti da li ih posjedujete, pre svega socijalne veštine, umeće posmatranja, u našem slučaju umeće slušanja. Također dobar detektiv mora da posjeduje samopouzdanje, kako vas ne bi uplašila eventualno konkurencija, u našem slučaju velika konkurencija u vidu ostalih 202-kinih muzičkih detektiva, ali je za dobrog detektiva potrebna i, verovali ili ne, emotivna uključenost. Negde sam pročitao da dobar detektiv ne treba da se plaši jednostavno emocija, čak se smatra da niste dobar detektiv ako niste emotivno uključeni u slučaj. Dakle, pridružite nam se i emotivno, pažljivo slušajte i verujte u sebe i svoje detektivske sposobnosti i veštine, pritajite se, jer zahvaljujući tome možete postati osoba po čijem izboru ćemo slušati muziku na talasima 202. Budite spremni, uskoro počinjemo. Yeah.
chance that we can make it. Just keep it real, cause we can't fake it. Yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lies.
Keep it.
Došlo je vreme da vidimo koji je od vas danas najbolji ili najbrži muzički detektiv. Upravo počinjemo sa preslušavanjem pet pesama, od kojih je, kao što smo rekli, jedna uljez. Na vama je da otkrijete zbog čega se razlikuje od ostalih. I kao nagradu onom ko prvi pogodi, ispunit ćemo pred kraj sata muzičku želju. Slušajte pažljivo i pesme i ono što budem govorio. Za početak slušamo numeru južnoafričko-američkog sastava Kongos sa albuma Lunatic iz 2012. godine. Prva njihova pesma koja je doživjela zaista ogroman komercijalni uspeh u Sjedinjenim američkim državama, ali i širom sveta. Inače, preporučujem vam da malo i sami istražite ovaj zanimljiv sastav, koji zapravo čine četiri rođena brata. Dylan, Jesse, Johnny i Daniel. Prezivaju se Kongos, zato su to ime i dali bendu. Slušamo pesmu koja se zove upravo nekako ovako.
Come with me now. Come with me now.
Afraid to lose control, caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight.
Walk away.
Come with me now, čuli smo dakle prvu pesmu u okviru muzičkih detektiva danas. Pažljivo slušajte ono što pričam, ali pre svega pažljivo slušajte pesme i tekstove, ali i instrumente. Stiže nam i druga, Balegari ne veruju sreći, drugi solo album legendarnog Branimira Džonija Štulića. I sa tog izdanja slušamo Voljela me nije ni jedna.
Sam rođen, djetko, zašto smo došli da obužimo? Mogu li naučiti bilo što, ne znajući ništa, hoću biti ponovo. To što sam bio.
jedna sad crna zemlja pokriva. To što bi bio nebo zlato jelane nije. Ništa bilo, to sam ja, što je to čovjek sretna, mogućnost izbora. Ali ko je onaj, ko sam ja, uglavnom tu mi život sada račun ostavlja. Ako sam rođen je to, hoću biti ponovno, ne, ne. To što bi bio nebo zna, voljela me nije jedna. Tražio je voljela me, ali ko je ona ili ko sam ja, ili kako se tu skupa mili brate izgleda. To što sam bio, to sad crna zemlja pokriva. To što bi bio nebo zna, pa nekod kod metala. To što sam bio, to sad crna zemlja pokriva. To što bi bio nebo zna, voljela me nije.
Smo i drugu pesmu u okviru današnjih muzičkih detektiva, Johnny Štulić i Voljela me nije ni jedna. Ukupno slušamo pet, jedna od njih je Uljez. Kad oslušamo sve numere, pošaljite nam poruku na 064-020-2200, koja se numera izdvaja i po čemu. Najbrže među vama ćemo ispuniti ubrzo muzičku želju. U nastavku slušamo pesmu britanske pevačice Lily Allen sa njenog trećeg studijskog albuma Shizus iz 2014. godine, peti singl sa tog izdanja, izlet u country zaideko ili zaideko stil ili žan muzike, nije nagrađen od strane ni kritike, ni ljubitelja njene muzike, njen prvi singl koji čak nije uspeo da uđe na britansku top listu singlova, nije se čak našao ni u konkurenciji, ali eto, nama je odlično poslužio danas u muzičkim detektivima. Slušamo As Long As I Got You, Lily Allen.
Only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. Glad to leave the past behind, and I'm glad to close the door. Because you know I love you. Because you know I love you. So far it's been so good, and it seems that we stand the test of time. Never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my nose. I had that awful feeling.
muzički detektiv na talasima 202. Testiramo vaše poznavanje muzike, slušamo pet pesama od kojih se jedna razlikuje. Na vama je da otkrijete po čemu. Čuli smo As Long As I Got You i Lily Allen. Neki od vas su na dobrom tragu, da tako kažemo. Malo konkretizujte odgovori i bit će to u redu. Sledi pesma kanadskog muzičara, tekstopisca i kompozitora legendarnog Nila Younga s albuma Harvest iz 1972. godine. Inače, 2004. numera se našla na 297. mestu liste od 500 najboljih pesama svih vremena časopisa Rolling Stones. Jedna od serije mekših pesama akustičnih singlova koje je napisao u to vreme kao posljedicu problema koje je imao sa leđima. Uz to je u ovoj numeri odsvirao fantastičnu i usnu harmoniku. Slušamo Nila Younga i Heart of Gold. To live, I want to give, keep me searching for a heart of gold, legendarni Neil Young i Heart of Gold u okviru muzičkih detektiva. Danas na talasima 202. Na posljednja pesma koju ćemo čuti je i pesma koju je napisao legendarni David Byrne, vođe i pevač sastava Talking Heads sa albuma Little Creatures iz 1985. godine. Inače, jednom prilikom David Byrne je izjavio da je jednostavno hteo da napiše pesmu koja predstavlja rezignirano, ali na neki način čak i radosno gledanje propadanja ili propasti. Mislim da je u tome apsolutno uspeo, kao i u tome da napravi hit za sva vremena, koji počinje upravo ovako. Well, we know. What we want, and the future is certain. Talking Heads i Road to Nowhere. Ponedjeljkovoj emisiji Pravac 202 nudimo vam mogućnost da budete muzički detektivi. Slušamo pet pesama, od kojih je jedna drugačija po nečemu. Čuli smo današnjih pet kandidata. Kongos, Come With Me Now, Branimir Johnny Štulić, Voljela me nije ni jedna, Lily Allen, As Long As I Got You, Neil Young, Heart of Gold i Talking Heads malo pre Road to Nowhere. Koja pesma se razlikuje i po čemu od ovih numera koje smo čuli? Od ovog trenutka nam možete pisati 064-0200-220 ili program 202@gmail.com, a onome koji najbrže pošalje tačan odgovor, uskoro ćemo ispuniti muzičku želju.
Kiša prekida san, snovi beže i blede, tražim te, dozivam, vodi me negde. Neobično, obično, vreme se promenilo, tražim te ponovo, vodi me negde.
I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Muzički detektivi na talasima 202, je vreme da vidimo i pročitamo šta ste sve pisali, kako ste razmišljali. Veliki broj vas je bio uspešan, ali vidjet ćemo i ko je bio najbrži. Kaže neko samo u pesmi broj 2, peva domaći izvođač Siniša Želja Krokus, pesma Stay Awake All Night. Nažalost, niste u pravu, nije o tome reč. David Byrne kaže Road to Nowhere, Uljez, harmonike u svim pesmama osim u njoj. Nikola napisao, ni vi Nikola. Niste, nažalost, u pravu. Azra, koristi se klasična harmonika u ostalim pesmama usna. Kaže Kale. Kale, ni vi niste bili uspešni u ovom odgovoru. Januš kaže, Neil Young, usna harmonika u ostalim pesmama se čuje harmonika. Tako je, dakle, bilo je i tačnih odgovora. Pa onda kaže, predlog broj 4, nema klasičnu harmoniku. Nenad, i poručio Cult Wildflower. Pa dobar dan, Uljez je Neil Young, svira usnu harmoniku, a kod ostalih je obična. Pozdrav od Nade iz Kule, bravo, pozdrav za Nadu. Ali najbrži je bio Milan iz Novog Sada. Kaže, Uljez je Neil Young jer svira usnu harmoniku, u ostalim pesmama je harmonika na meh. Tako je, dakle u svim pesmama koje smo čuli se koristi klasična harmonika, osim u jednoj, kao što ste rekli, Neil Young i Heart of Gold. Po Milanom izboru slušamo, uz naravno velike čestitke, Queen i Show Must Go On.
Abandoned places, I guess we know the score.
Dobar vam dan, muzika super, hvala, lep ostatak dana želi, napisala Goca, veliki pozdrav za Gocu, pozdrav i za ostale, još jedan veliki pre svega pozdrav za sve muzičke detektive koji su se danas družili sa nama, Mnogo tačnih odgovora je stiglo, između ostalih tačan odgovor je poslao i Janoš, koji je pokazao i fair play, kaže čestitam pobedniku i na izboru pesme. Pozdrav, pozdrav za Janoša, bravo, to je pravi duh, bitno je da se igramo i zabavimo. Naravno, može biti samo jedan, danas smo ispunili muzičku želju Milanu iz Novog Sada, koji je bio najbrži, po njegovom izboru smo slušali Queen i Show Must Go On. U nastavku, nakon najnovijih vesti, slušajte Hit 202, družit ćete se kao i uvek sa Olgom Kepčijom. Nakon toga od 13 časova sledi emisija Obrati pažnju, sa vama će biti Bane Trajković, a između ostalog bit će reći o tome šta zaista donosi najavljeno ozvaničenje sezonskih poslova. Zanimljiva tema, budite uz 202. Pozdravljaju vas Deniza, Robert, Bane, ja sam Pop i do sledećeg susreta sve najbolje i prijetno.
In the country.